Dhe gjuste e nderuar, javën që kaloi në Rom, pikrisht pranë bashkësisë së Shën Egjidit, është mbajtur takimi i 13 ndërkombëtar të krishterë e barin për kishën e nesërme, me një temë të jashtëzakonshme, profecie dashurisë dhuratë e Zotit botës. Në realitet, tema kryesore e këtij takimi të katërt, bisede e studimi e reflektimi ka qenë bashkëjetesa. Krishterë e musliman për një të ardhme së bashku. Në këtë takim, mes 125 vitit nga mbar bota për fasuzve të lartë e bërkësive të ndryshme fetare nga e gjithë kontinentet, morën pjesë edhe dy i peshgvin shqiptarë. Kërë peshgvi i tivarit im Zotë Zevgashi dhe i peshgvi i sapës im Zotë Lucian Augustini, të cilët i ka mësë afirë në studio, i falenderoj për këtë vizitë. Mirë se erdhët. Shkencësi të nderuara, si kaloi ky takim dhe cila ishte vlera e veçantë e këtij takimi e kësaj teme? Im Zot Zev Garshi.
Takimi ishte mjaft i rëndësishëm për faktin se si dihet në krahasim me takimet e përparshme ishte një risi, një tematik e përgjithshme globale, interkonfesionale, kështu më thon, sikurse ishte tema mbi dialogun mes hebraizmit dhe krishterizmit, mes islamit dhe krishterizmit, e kështu më radh. Edhe pjesëmarrja e i peshqimeve të tjerë që ishin si ortodoks, luteran e tjerë, ishte po ashtu një begati e këti takimi, cila lambresat në shkëllqyshme në gjithë pranishmit këtë të bema.
Më zotë Lucian Augustini, qëfar rëndësie ka ky takim temi për realitetin ku jetojnë e bashkitojnë besimtar, shqiptar të feve të ndryshme edhe në bashkë jetes e jetën e përdishme me besimtar të etnive tjera të feve tjera përveç fesë katolike, islame dhe në bashkësisë ortodokse.
Po, për ne, posaçën e Shqipëri, takimi ka një rëndësi të veçantë, sepse në këtë takim dëshiroj të theksoj në rend parë ka marrë pjesë edhe metropoliti i Korçës, Juan Pelushi, kështu që mjafton vetëm takimi i ynë që të jetë, është një rëndësi të veçantë e mos themi edhe pasuria, duke ndëgjuar ligjëratat që e kemi pasur gjatë tyre ditëve, por edhe bashkëbisedimet, bisedat e vazhdueshme që ndërmjet nesh kemi zhvilluar. Pra, është një pasuri e veçantë para, që këtë pasuri të dim edhe ne ta transmetojmë, të avartim të tjerve, qoftë besimtarve katolik apo ortodoks, po ashtu edhe të gjithë njerëzve vullnet mirë. Pastaj në këtë takim të 13 ndërkombëtar që është zhvilluar si vjet të organizuar nga komuniteti Sant Egidios, kemi pasur dy ligjërata jashtëzakonisht të rëndësishme, njëra që ndoshta për ne po ndihem krenar kur rabini i Romës e përmendi edhe faktin e Shqipërisë, pra njëra që është tema e dialogut ndërmjet hebrejve dhe të krishterëve, e udhëhequr nga krye rabini i Romës, dhe ndër tjera tha pikrisht të përmendi se në Evropë Shqipëri është vendi i vetëm ku është rrit numri i hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Pra ishte për ne pak një krenit, themi, të ndim vetin në këtë aspekt. Dhe dyta që po ashtu për ne në Shqipëri është jashtëzakonisht e rëndësishëm për të krishterët, qoftë katolik apo ortodoks, biseda që sot e ka pas profesor Muhammed Samak mbi dialogun ndërmjet muslimanëve apo islamit dhe të krishterëve. Që unë për herë të parë të them sinqerisht kam dëgjuar disa gjëra që deri sot, për fatkeq, nuk janë të njohura në popullin shqiptar.
Kujtojmë se profesor Muhammed Samak është këshilltar politik i miftiut të madh të Libanit, i cili ka qenë i dërguar i veçantë në asamblenë e veçantë të IPSHV-ve, të sinodit të IPSHV-ve pikërisht për linjën e mesme. Duke ardhur deri tek realiteti i përditshëm krahasim me vendet e tjera, shqiptarët, sikur janë përmendur si shembull, gëzojnë në një aspekt një fat pozitiv, atë të respektit të besimit të çdo njerit dhe atë faktin tjetër që në momentet veçanta, tensioni apo mosmarrëveshje kryesisht gjithmonë prefacuesit e lartë nga jute katate bashkësisë islame apo edhe ortodokse kanë mbrojtur bashkëtesën dhe të drejtat e çdo njëri të rfej të ushtroj besimin apo fenë e vetë. Por kjo do të thotë që dialogu mes bashkësive dhe dialogu mes bazës ekziston realisht, është një fakt që duhet kultivuar apo është një fakt që shqiptari e mbron të jetin me drejtat themelore, si që është edhe drejta e lirisë fetare, apo duhet bërë më tepër?
Po, me siguri se nuk don koment fakti se në Shqipëri të gjitha komunitetet fetare gëzojnë të themi një bashkëtesë të mirëfillt. Nuk kemi diçka të themi që theksohet e veçantë që krijon shqetësime apo probleme ndërmjet besimtarve të ndryshëm pra në popullin ton. Falë kësaj ne kemi edhe Këshillin ndërfetar pra të gjitha besimeve në Shqipëri, ku nga ana e Kishës Katolike bën pjesë Imzot Rokmirdita, kryetari konferencës peshnore të Shqipëris. Por me siguri se nuk mjafton vetëm këtu të themin Shqipëria ose më mirë themi Shqiptarët gëzojnë një bashkëtesë të mirë ndërmjet njëri tjetër, por duhet të hymë ndoshta edhe më tepër që në dialog, sepse sikurse u ndëgjua theksu sot prej profesor Mohamed Samakut, thekson se dialogu është zemra e kërkimit të së vërtetës. Prandaj nëse dojmë të vërtetën, me të vërtetë në të gjitha aspektet për të mirën, për parimin e popullit, në ato fusha të përbashkëta që duhet të dimë të dialogojmë, jo vetëm në aspektin, të themi, institucional, por edhe më tepër të ulemi ndoshta edhe në aspektin e popullit.
Im zot Zevgashi, realiteti ku ju jetoni e veproni ka një ndryshim krahasim me Shqipërinë për faktin që aty gjendeni etni të ndryshme edhe besimtarë të bashkësive të ndryshme fetare. Çfarë nënvizoni nga ky realitet në dritën e asaj që është thënë takimin që organizoi Shenegjidi këtyre ditëve?
Unë besoj se takimet që organizon Shenegjidi me këto tematika që kanë të bëjnë me temën e ekumenizmit ndër kristian dhe dialogot ndër fetar si rjedhoj e frymëzimit që del nga Koncili i dytë i Vatikanit është një gjë shumë e mirë se ardhën në kohën tona, për arsye se kishte kohë të fundit e katërve të fundit acarrime të shumta, konflikte të ndryshme e kështu me radhë. Ndoshta deri tash ne që jemi që vëhecim bashkësitë fetare cilë do të qoftë konfesioni, ndoshta kemi qenë deri tash pak indiferent në gjitha këto. Kësa i rëndësishëm është roli i prinsve fetar në arritjen e një atmosfere bashkëtese mes njerëzve të ndryshëm, qoftë nga aspekti nacional, qoftë nga aspekti fetar. Këtu kam fituar një bindje këto ditë në këto diskutime, këto tema që më përpunuan në këtë tubim ndërkombëtar, se duhet me të vërtetë të gjithë ne të japim pak më shumë rëndësi rolit tonë që kemi si ndikim pozitiv e konstruktiv në gjitha raportet mes njerëzve, në gjitha pikpamjet.
Unë ju falenderoj e në emisionin tonë të nesër në të vijojmë biseden rreth argumenteve që janë tretuar në takimin e organizuar nga Shenegjidi, në takimin e 13 ndërkombëtar.